ซีดีธรรมบรรยายชุดหลักพุทธศาสนาต้องศึกษาให้ชัดโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่6ความเข้าใจเรื่องขันธ์5ช่วงที่1บรรยายเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2543
เมื่อมาทางนี้แล้วคิดอยากจะถามก็นิมนต์ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวก็คุยกันต่อไป
ก็อยากจะถามทางท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าเกี่ยวกับเรื่องของขันห้าที่สัมพันธ์โดยเฉพาะเกี่ยวกับในเรื่องของการปรุงแต่งหรือการปฏิบัติเนี่ยนะ
ครับ
จะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะไหนแล้วก็รวมทั้งเรื่องของไตรลักษณ์เรื่องของทางด้านอริยสัจสี่ครับ
โอ้นี่ถามทีเดียวหมดเลยนะนั่นครอบคลุมหมดเพราะว่าถามเรื่องขันธ์ห้านั่นก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวว่ากันนานแต่ถ้าเราจะพูดโดยรวบรัดนะตอนนี้ท่านถามโดยโยงไปเรื่องอริยสัจด้วยความจริงหลักอริยสัจนั่นแหละเป็นหลักใหญ่ที่สุดเป็นหลักที่เรียกได้ว่าครอบคลุมธรรมะในพุทธศาสนาทั้งหมดอย่างเราจะพูดถึงว่าอ้าวพุทธศาสนาสอนอะไรหรือว่าแม้จะถามว่าหัวใจของพุทธศาสนาว่าอย่างไรเนี่ยเรามีวิธีตอบหลายอย่างแต่ทุกคำตอบน่าจะรวมลงได้ในอริยสัจหมดยกตัวอย่างง่ายๆเช่นบางท่านก็บอกว่าอ้าวหัวใจพุทธศาสนาคือไม่ทำชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์อันนี้อยู่ไหนอันนี้ก็อยู่ในมรรคนะเมื่อเราเข้าในอริยสัจเนี่ยเราเอาอริยสัจมาตั้งไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนี่คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่ก็คือการสรุปของมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8เนี่ยสรุปได้เป็นศีลสมาธิปัญญาที่เคยคุยกันไปบ้างแล้วเพราะนั้นที่ว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาที่เราพูดในวันมาฆบูชาอาจจะพูดเป็นภาษาบาลีก็ได้สัพพปาปัสสะอกรณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปโยทปนังอันนี้ก็อยู่ในข้อมรรคเท่านั้นเองหรือบางท่านก็อาจจะบอกว่าพุทธพจน์ได้ด้วยว่าทั้งในก่อนและบัดนี้เราสอนแต่ทุกข์และความดับทุกข์การนี้ก็คืออริยสัจโดยตรงเลยทุกข์ก็โยงไปหาสมุทัยด้วยในกรณีนี้ความดับทุกข์ก็โยงไปหามรรคด้วยหมายความว่าเอาตัวเป้าหมายเนี่ยทุกข์นี่เป็นตัวปรากฏเป็นผลของสมุทัยเวลาพูดถึงทุกข์ก็ต้องโยงไปหาสมุทัยเหตุของมันแล้วก็พูดถึงความดับทุกข์ก็ตัวนิโรธซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยมรรคก็เลยเวลาพูดถึงการดับทุกข์ก็มีความหมายแฝงอยู่ถึงมรรคด้วยก็เลยหมายถึงอริยสัจ4หรือบางท่านก็อาจจะอ้างสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะนะบอกทำทั้งปวงไม่อาจจะถือมั่นได้หรือไม่ควรกับการยึดมั่นคือไม่อาจจะถือมั่นอ่ะมันก็เป็นของมันตามธรรมชาติมันไม่เป็นไปตามใจเราเราไปยึดมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนอกจากว่าบีบคั้นตัวเองให้เกิดทุกข์อันนี้ก็อยู่ในเรื่องของการพูดถึงสภาวะ ความเป็นจริงซึ่งโยงมาหาความหลุดพ้นของจิตใจที่รู้ด้วยปัญญาสภาวะมันก็เป็นของที่ยึดมั่นไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นไปตามธรรมดาของมันเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นสภาวะแม้แต่ทุกข์อะไรก็อยู่ในนี้ด้วยแต่นี้พอบอกว่าเป็นสภาพจิตของเราที่เป็นอิสระมันก็กลายเป็นนิโรธไปมันก็ได้ทั้งสองอย่างคือหมายความว่าพูดถึงอันหนึ่งมันโยงไปถึงอันหนึ่งนะแล้วมันก็ชี้ไปสู่ข้อปฏิบัติว่าอ้าวในเมื่อสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามธรรมดาของมันมันอยู่ตามสภาวะของมันนี่เราจะไปยึดมั่นมันก็ไม่เป็นไปตามใจเราเนะเราก็ต้องรู้ไปตามความเป็นจริงปฏิบัติให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยเป็นต้นมันก็เล็งมาถึงการปฏิบัติของตัวเราโดยต้องเป็นอยู่ด้วยปัญญาจะไปเอาตัณหาอุปาทานมายึดมันไม่ได้เพราะนั้นด้วยพุทธพจน์เพียงแค่สัพเพธรรมานารังอภิวินิเวสายะเนี่ยมันก็โยงไปหาทั้งสภาวะความเป็นจริงทั้งข้อปฏิบัติหมดจนกระทั่งได้ผลสำเร็จก็คือสภาวะจิตของเราเองที่หลุดพ้นจนกระทั่งว่าอ๋อรู้ความเป็นจริงแล้วจิตมันไม่ยึดมั่นเองฉะนั้นก็จะพูดถึงหลักไหนมันก็มาโยงถึงกันหมดหรือจะพูดถึงแค่ว่าเอาขันห้าเนี่ยขันห้าเนี่ยก็เป็นเหมือนกับความหมายของทุกข์ซึ่งเป็นข้อแรกในอริยสัจอย่างเวลาพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องอริยสัจสี่ทุกข์เป็นชนไหนหรือเป็นอย่างไรสมุทัยเป็นอย่างไรนิโรธเป็นอย่างไรมรรคเป็นอย่างไรตัดว่าทุกข์ว่าชาติปิทุกขาเป็นต้นไปในที่สุดก็จะลงว่าสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยสรุปหรือโดยรวบรัดขันห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานนั่นแหละทุกข์นั่นก็คำไขความของคำว่าทุกข์นี่ก็คือขันห้าเนี่ยเวลาศึกษาเรื่องทุกข์ก็คือศึกษาเรื่องขันห้าซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เหมือนอย่างแพทย์จะศึกษาเรื่องการรักษาเยียวยาบำบัดโรคมันเกิดที่ไหนเกิดที่ร่างกายก็ต้องศึกษาร่างกายต้องศึกษาสรีรวิทยาศึกษากายวิภาคเนี่ยเพราะว่าไม่รู้เรื่องร่างกายแล้วจะไปแก้ไขบำบัดโรคได้ยังไงเนี่ยก็เหมือนกับเราเรียนเรื่องขันห้าขันห้านั้นเป็นที่ตั้งทุกทุกเกิดที่ไหนก็อาศัยขันห้าการปฏิบัติผิดต่อขันห้าเหมือนกับการปฏิบัติผิดต่อร่างกายหรือว่าร่างกายไม่ปฏิบัติดำเนินไปตามที่มันควรจะเป็นนั่นก็พอพูดถึงเรื่องขันห้าโยไปหาอริยสัจก็พูดง่ายๆก็บอกว่าอ้าก็ขันห้าก็เป็นเรื่องของทุกข์นะอยู่ในอริยสัจข้อที่หนึ่งอันนี้เรื่องไตรลักษณ์อ้าวไตรลักษณ์นั่นก็เป็นอาการลักษณะความเป็นไปของขันห้านั่นแหละนะขันห้าที่มันมีสภาวะเป็นอย่างนี้เป็นรูปธรรมนามธรรมมันมีความเป็นไปอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะนั้นลักษณะของขันห้าอาการความเป็นไปของขันห้าก็ไปอยู่ในไตรลักษณ์ก็เป็นเรื่องเดียวกันเราจะแยกส่วนว่าขันห้าเป็นยังไงนะไม่พอก็ต้องรู้ว่าขันห้ามันเป็นยังไงมันเป็นไปยังไงนะมันตกอยู่ใต้กฎธรรมชาตินะเพราะนั้นมันก็ขันห้าก็ต้องโยงไปสู่ไตรลักษณ์ที่เราจะรู้จักขันห้าจริงมันก็จะรู้จักจริงไม่ได้ถ้าเราไม่รู้เรื่องไตรลักษณ์เพียงว่าเอาขันห้ามาเรียนว่าเป็นงั้นมันก็ตั้งนิ่งๆอยู่นี่ความเป็นจริงก็คือมันไม่นิ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงมีการเกิดดับเพราะนั้นลักษณะอาการของขันห้าเนี่ยก็เป็นไตรลักษณ์และเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละมันจึงไปถือมั่นไม่ได้เนี่ยว่าถือมั่นยึดมั่นก็เกิดทุกข์แล้วนั้นมันก็เรื่องโยงกันไปหมดทีนี้มาพูดเรื่องขันห้าอย่างเดียวก่อน ข้าใจว่าทุกท่านก็รู้จักขันธ์ 5ดีแล้วขันธ์ 5มันก็คือเรื่องของชีวิตเนี่ยนะที่เราต้องการจะเข้าใจมันตามเป็นจริงจะมองให้ชัดวิธีหนึ่งก็คือการวิเคราะห์แยกส่วนให้เห็นว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างการที่จะเข้าใจอะไรวิธีหนึ่งเริ่มต้นก็การแยกส่วนออกไปให้เห็นว่ามันเกิดจากอะไรประกอบด้วยอะไรความจริงขันธ์ 5มันก็เป็นขั้นที่กระจายไปซึ่งเป็นระดับที่ละเอียดมากขึ้นแล้วแยกให้หยาบกว่านั้นก็มีก็เรามองชีวิตหรือตัวคนนี้ตอนแรกเรามักจะมองว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมก่อนนั่นแยกง่ายๆคนทั่วไปเขาเข้าใจง่ายบอกว่ามีกายกับใจเรียกภาษาพระว่ารูปกับนามด้านกายก็เป็นเรื่องรูปแล้วก็ด้านใจก็เป็นเรื่องนามทีนี้ว่าต้องการจะเข้าใจลึกซึ้งกว่านั้นก็แยกต่อไปอีกรูปก็แยกเป็นเช่นแยกเป็นธาตุ4เมื่อยังไม่พอก็แยกต่อไปอีกนะแยกว่ารูปธาตุ4เนี่ยมันมาปรากฏตัวในอาการมีคุณสมบัติต่างๆการทำหน้าที่ต่างๆการกลายเป็นรูปย่อยๆๆออกไปพวกนักอภิธรรมก็ต้องมาศึกษาแยกออกไปมหาภูตรูปคือธาตุ4แล้วก็ไปแยกออกมามาเป็นชีวิตร่างกายนี่มาทำหน้าที่ต่างๆเนี่ยมาเป็นองค์อวัยวะต่างๆอะไรพวกนี้ก็เป็นรูปที่อาศัยธาตุเดิมนั้นมาปรากฏในรูปแบบต่างๆเราเรียกว่าอุปาทายรูปรูปอาศัยพวกนี้ก็จะกระจายไปอีกเลยเป็นเรื่องใหญ่แค่ศึกษาร่างกายอย่างเดียวก็ไปเยอะแยะแต่นี้ในทางธรรมะนี่ก็จะมาเน้นด้านจิตใจด้านนามเพราะว่าด้านรูปนั้นเหมือนกับเป็นที่อาศัยเป็นสิ่งจำเป็นต้องอาศัยร่างกายทั้งสายรูปธรรมนะแต่ว่าพอให้เข้าใจว่ามันมาเป็นที่อาศัยของด้านนามธรรมอย่างไรเราก็เลยมันเน้นว่าอ้าวแยกรูปนี่พอให้รู้เข้าใจแล้วนี่ว่านามมันอาศัยอย่างงั้นใช่ไหมเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นประสาทอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าด้านกายแยกออกไปรูปธรรมนี่ว่าตาหูมีไว้ทำไมเนี่ยอันนี้แหละตอนนามมันทำเข้ามาแล้วอันนี้ถ้าไม่มีเรื่องนามมันทำเข้าไปเกี่ยวข้องตาหูมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมอันนี้ก็เลยว่าต้องมาถึงเรื่องนามธรรมก็เลยไปแยกด้านนามธรรมก็ไปอ่านว่าด้านนามธรรมที่แยกออกไปถ้าบอกอย่างง่ายๆก็แยกเป็น4ส่วนเนี่ยก็เลยมีรูปธรรม1ซึ่งจะแยกไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตอนนี้รวมเป็น1แล้วก็ด้านนามธรรมนี่แยก4ก็เลยเป็น5ก็เลยเป็นขันธ์5ขันธ์ก็แปลว่ากลุ่มหรือกองก็แยกองค์ประกอบของชีวิตเนี่ยเป็น5ส่วน5หมวด5กองเป็นฝ่ายรูปธรรม1เป็นฝ่ายนามธรรม4อันนี้ฝ่ายนามธรรมเนี่ยมันจะมีการทำงานที่ละเอียดอ่อนมากนะแล้วชีวิตของเราเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยใช้รูปธรรมมันเป็นที่อาศัยของนามธรรมในทำงานนะเพราะนั้นเราก็เลยให้ความสำคัญด้านร่างกายในเรื่องของการที่จะเป็นอยู่ให้ดีชีวิตประเสริฐจะพ้นจากทุกข์อะไรเนี่ยอยู่ที่ด้านนามธรรมเป็นสำคัญส่วนร่างกายก็เลยมอบให้คุณหมอนะให้แพทย์ไปนะอันนี้แต่ว่าต้องเข้าใจนะว่ามันทำงานสัมพันธ์กันนามอย่างไรอันนี้ก็มาดูด้านนามธรรมที่ว่าแยกเป็น4ส่วนแยกเป็น4ส่วนส่วนที่ยืนตัวมนุษย์เนี่ยสำคัญก็คือตัวรู้นะความรู้ต้องมีอยู่ถ้าไม่มีความรู้อยู่เนี่ย อะไรแต่อะไรมันไม่เป็นไปละนะจิตมันมีอันหนึ่งคือรู้นะถ้าเลิกรู้ก็ดับนะนี่ในความรู้นะมันมีอะไรบ้างมันก็จะมีองค์ประกอบและคุณสมบัติต่างๆก็มีความรู้สึกสบายไม่สบายนะที่เรียกว่าทุกข์หรือสุขหรือไม่งั้นก็เพลินๆเฉยๆด้านนี้เป็นด้านที่หนึ่งที่ง่ายๆคือมนุษย์เราเนี่ยจะมีเรื่องนี้เป็นธรรมดาคือรู้สึกสบายไม่สบายสุขทุกข์เฉยๆซึ่งดูเหมือนมันไม่เยอะแยะแต่มันเรื่องใหญ่สำหรับมนุษย์นะคนเรานี่ที่อยู่เรียกว่าชีวิตของเรายิ่งปุถุชนนี่เหมือนกับว่าอยู่ก็เพื่ออันนี้นะดิ้นรนแสวงหาทำอะไรก็เพื่อหาความสุขแล้วก็หลีกหนีความทุกข์นะอันนั้นมันเป็นแดนที่ว่าเหมือนกับว่าไม่ได้หมากไม้เลยเอ๊ะอะไรไม่เห็นยากเลยก็เวทนาอันนี้คือเรียกว่าเวทนาก็มีแค่สุขทุกข์เฉยๆแต่ที่จริงเรื่องใหญ่เลยแล้วมันจะไปมีผลต่อด้านอื่นๆของนามธรรมหรือจิตใจเนี่ยมาก็เอาไปว่านอกจากว่ารู้ก็จะมีความรู้สึกประกอบอยู่เวลาที่สบายไม่สบายนะมันมีความรู้อยู่ด้วยนะรู้ถ้าไม่รู้มันก็ความรู้สึกมันก็มีไม่ได้สบายไม่สบายด้านหนึ่งแล้วเนี่ยอันนี้เวทนาส่วนตัวรู้นี่ก็เรียกว่าวิญญาณนะนี่อีกอันหนึ่งก็คือว่าเราเวลาเรามีการรับรู้เนี่ยซึ่งมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและรวมทั้งความคิดการนึกอยู่ในใจเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งก็คือว่ามีเรื่องการกำหนดหมายข้อมูลสิ่งที่เรารู้เราจะเห็นก็ตามได้ยินก็ตามเนี่ยมันจะมีการหมายรู้หรือกำหนดลักษณะอาการเช่นว่าเห็นมันก็จะมีว่าเป็นสีเขียวขาวดำแดงเหลืองอะไรหรือเห็นสวดทรงเขียวแล้วก็ยังมีสี่เหลี่ยมกว้างยาวเนี่ยหนาบางอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็นี่ก็เป็นเรื่องของการกำหนดหมายข้อมูลเนี่ยเสียงก็มีเสียงเบาเสียงทุ่มเสียงแหลมเสียงโคนเสียงสัตว์อะไรพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ได้อีกแดนหนึ่งเลยแดนข้อมูลแดนกำหนดหมายก็อันนี้แหละเป็นตัวสำคัญที่เราจะเอาไปใช้ในกระบวนการของจิตใจนามธรรมต่อไปนี่อันที่สามก็ได้นะถ้าเราเอาวิญญาณความรู้ที่เป็นตัวหลักนี่เป็นหนึ่งเป็นพื้นอยู่แล้วก็มีความรู้สึกที่สบายไม่สบายเป็นเวทนาแล้วก็ตัวนี้ที่กำหนดหมายว่าเขียวขาวดำแดงกว้างยาวเหลี่ยมกลมเสียงดังเสียงทุ่มเสียงแหลมเสียงคนเสียงสัตว์เสียงนกเสียงกาอะไรรสหวานเปรี้ยวมันเค็มอะไรเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสัญญากำหนดหมายซึ่งทำให้เราได้ข้อมูลไว้ต่อไปก็พอได้อย่างนี้แล้วก็จะมีตัวใหญ่อันหนึ่งเข้ามาก็คือว่าพอเรามีข้อมูลสัญญาเก็บหมายว่าเป็นอะไรแล้วเราก็มีเช่นความรู้สึกสบายไม่สบายเนี่ยอันนี้พอเรารับรู้ปั๊บเราก็สบายเช่นเห็นรูปอะไรที่สวยงามก็สบายเกิดเวทนาเป็นสุขเวทนาเป็นสุขตอนเนี้ยกระบวนการของจิตเริ่มแล้วอ้าวสบายก็เกิดปฏิกิริยาต่อชอบใจพอชอบใจก็เข้าสู่การทำงานของจิตแหละตอนรับสุขสบายทุกข์ไม่สบายนี่ยังเป็นเขาเรียกว่าถ้าใช้ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า passive ฝ่ายรับพอเ พอชอบใจนี่แอคชั่นเกิดแล้วการกระทำของจิตเกิดก็เข้าสู่ไม่ใช่เข้าสู่สังขารเป็นการกระทำแล้วตอนนี้มีแอคชั่นแล้วเวทนานี่มันไม่ใช่ชอบใจเวทนานี่ไม่มีแอคชั่นเป็นฝ่ายรับแต่สันมาที่หมดที่นี้แหละที่นี่เรียกว่าสังขารเริ่มตั้งแต่ว่ามีปฏิกิริยาว่าสบายชอบใจพอชอบใจก็เกิดสังขารขึ้นแล้วทำไมสบายก็ปฏิกิริยาเกิดไม่ชอบใจนะก็สังขารเหมือนกันนะดังนั้นตรงเนี้ยที่ต้องกำหนดให้ดีอันนี้พอเกิดชอบใจไม่ชอบใจก็หมายความว่ามีอาการกระทำของจิตขึ้นแล้วนะซึ่งมีผลแล้วกระเทือนแล้วและจะมีความขุ่นโมเศร้าหมองอะไรต่างๆเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเริ่มชอบใจนะมันก็จะมีการเคลื่อนคืบหน้าต่อว่าชอบใจก็อยากได้อยากได้อยากเอาอาจจะคิดว่าทำไงจะได้นะแล้วก็อาจจะออกมาทางกายเคลื่อนไหวไปหยิบไปเอานะหรือเคลื่อนไหวทางวาจาพูดนะขอเขาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็อาจจะมีการขัดแย้งอาจจะมีไปต่างๆเกิดการขัดขวางไม่ได้ตามชอบใจก็โกรธแล้วก็ต่อสู้กันเรื่อยๆไปต่างๆกระบวนการทั้งหมดเนี้ยที่มีแอคชั่นในจิตใจเนี่ยเรียกว่าสังขารนะนี่เรื่องของมนุษย์เนี่ยมันก็มีอยู่เท่านี้ชีวิตของเรานะก็มีอ้าวเวลาเกิดอะไรขึ้นมามันก็ขันห้ามันก็ทำงานอย่างเงี้ยเหมือนอย่างได้ยินเสียงอาจจะเคาะระฆังขึ้นมาตีกระดิ่งเลยแต่เล็กๆแก้งอย่างเงี้ยนะพอตีแก้งขึ้นมาก็ได้ยินได้ยินก็เป็นวิญญาณแล้วนะเพราะเป็นความรู้อย่างหนึ่งความรู้ทางหูก็คือเรียกว่าได้ยินแล้วความรู้ทางตาก็เรียกว่าเห็นพอตีระฆังตีกระดิ่งกันแล้วกันแก้งก็แปลว่าได้ยินเกิดวิญญาณทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณแล้วก็รู้สึกสบายไม่สบายเออเสียงมันเพราะสบายหูเป็นสุขก็เป็นเวทนานะหรือแสบแก้หูก็เป็นทุกขเวทนาแต่มันก็เป็นเวทนาแล้วก็กำหนดหมายได้ว่าเออเสียงแหลมเสียงทุ้มเสียงเพราะเสียงระฆังอะไรนี่อันนี้ก็เป็นสัญญานะแล้วก็พอเสียงมันเพราะเกิดชอบใจเนี่ยทางพระเรียกว่ายินดีหรือไม่ชอบใจเรียกว่ายินร้ายนะภาษาโบราณเวลาแปลเจอในคำแปลภาษาบาลีไม่จะเจอว่ายินดียินร้ายนะก็คือชอบชังนั่นแหละชอบใจขัดใจอันเนี้ยเป็นสังขารแล้วจุดเนี้ยก็คือเรื่องเรียกว่าเกิดตัณหาละจุดที่ชอบใจไม่ชอบใจยินดีร้ายเนี่ยคือตัณหาตัณหาก็อยู่ในพวกสังขารเป็นอาการและการกระทำของจิตใจเกิดขึ้นแล้วแล้วต่อจากนี้ก็กระบวนการคิดมักจะเป็นไปตามนี้ก็คือว่าพอชอบใจก็คิดไปอย่างถ้าไม่ชอบใจก็คิดไปอย่างกระบวนการคิดทั้งหมดเนี่ยมาจากเรื่องชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยเป็นสำคัญมากดังนั้นปฏิกิริยาอันนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวนำทางจิตมีอิทธิพลบังคับจิตแล้วก็เราไปดูมันก็คล้ายๆว่าเออไอตัวเวทนารู้สึกสุขทุกข์สบายไม่สบายนี่แหละเป็นตัวสำคัญคล้ายๆว่าโอ้ที่เราเป็นอย่างนี้ที่ชอบใจไม่ชอบใจอะไรก็เป็นเพราะเวทนาที่สุขทุกข์แต่เวทนาสุขทุกข์นั่นมันเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติก็มีเป็นไปจากการปรุงแต่งของเราก็มีอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะปฏิบัติต่อมันหรือจัดการกับชีวิตจิตใจของเราอย่างไรนะเวทนาเป็นสุข แต่ถ้าเราไม่ก้าวต่อไปสู่การชอบใจเนี่ยก็ตัดตอนหรือเวทนาไม่สบายแต่เรารู้ทันเข้าใจความเป็นจริงของมันเราก็ไม่จำเป็นต้องเกิดปฏิกิริยาไม่ชอบใจนะจุดนี้ที่เป็นจุดที่สำคัญที่สามารถตัดตอนก็คือว่าพอมีเวทนามาจะเกิดตัณหาหรือไม่ถ้าชอบใจไม่ชอบใจก็หมายความว่าเกิดการกระทำของร่างของจิตใจเป็นสังขารขึ้นแล้วก็จะเกิดกระบวนการปรุงแต่งต่อนี้ถ้าหากว่ามีปัญญาเข้ามาก็ตัดตอนแม้เวทนาที่สบายไม่สบายเกิดขึ้นก็ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจคือว่าจิตของเรารู้เท่าทันก็ตัดตอนแค่นั้นเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องที่เป็นกระบวนการของการที่ว่าเราจะพัฒนาคนฝึกหรือศึกษาก็อยู่ตอนนี้ตอนที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามกระบวนการที่มันเป็นไปตามปกติที่ว่าพอเวทนามาสบายก็ชอบใจไม่สบายก็ไม่ชอบใจไม่จำเป็นต้องไปตามนั้นนะอันนี้ก็หมายความว่าเราแก้ไขได้เราปรับปรุงเราเปลี่ยนแปลงได้แต่นี้ว่าไอ้เรื่องของขันธ์ห้าเนี่ยมันซับซ้อนอยู่เพราะว่าแต่ละอันมันเป็นปัจจัยแก่กันหมดเพราะว่าพอเราได้เวทนาเช่นว่าเราไปเห็นอะไรขึ้นเราสบายตาแล้วเราก็ชอบใจที่ชอบใจเนี่ยเราก็กำหนดหมายไปด้วยนี่มันเขียวมันแดงอะไรรูปร่างอย่างนี้อันนี้พอเราชอบใจเนี่ยมันไม่หยุดแค่นั้นไอ้ตัวสังขารเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้เรายิ่งกำหนดหมายอันนี้ไว้ให้มันเนี่ยพอเราชอบใจอะไรนะยิ่งชอบมากเราจะจำยิ่งแม่นใหญ่เนี่ยนี้เราก็กำหนดหมายไว้เป็นอย่างเงี้ยสวยอย่างเงี้ยที่ทำให้เรามีความสุขพอไปเห็นอย่างนี้อีกปั๊บสุขเลยนะไปเห็นอย่างที่เคยเห็นไว้แล้วก็กำหนดหมายไว้ปรุงแต่งนี่คือกระบวนการปรุงแต่งทำให้กลายเป็นว่าสัญญาอย่างนี้มาแล้วก็ฉันก็สุขนี่คือการปรุงแต่งซ้อนแหละคือตอนต้นเนี่ยมันอาจจะเป็นชั้นเดียวนะของง่ายๆไปเจอก็สบายไม่สบายแต่พอไปกำหนดหมายว่าอย่างนี้แหละสุขถ้าเจออย่างนี้แล้วก็ที่ชอบใจนะเอาเลยกำหนดหมายว่าทีนี้ไปเจอก็สุขเลยก็ยึดมั่นอย่างนั้นนี่ไอ้ความชอบใจไม่ชอบใจมันก็เลยนำไปสู่กระบวนการปรุงแต่งแล้วก็การยึดถือนะสัญญานั้นก็จะเป็นสัญญาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะและกลายเป็นว่าเวทนาความสุขทุกข์ก็เลยมาเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งสัญญาอย่างนี้ก็ทำให้เกิดเวทนาอย่างนี้นะสัญญาที่เรากำหนดหมายไว้แล้วว่าอย่างเงี้ยดีอย่างนี้ถูกใจอย่างนี้ชอบพอไปเจอปั๊บเวทนาสุขก็มาเลยพอไปเจอที่เรากำหนดหมายจดจำไว้อย่างนี้คือไม่ชอบใช่ไหมพอไปเจออีกปั๊บเวทนาทุกข์เกิดขึ้นมาเลยนะอันนี้การมองสิ่งต่างของมนุษย์เนี่ยจากการที่เรามีการรับรู้มีการปรุงแต่งจากกระบวนการของเจ้า5อย่างเนี่ยมันทำงานมันทำให้เราเนี่ยไม่รู้ตัวว่าตกอยู่ใต้อิทธิพลของความปรุงแต่งนั้นซึ่งไม่ใช่สภาพความเป็นจริงเราก็มองสิ่งทั้งหลายอย่างเรียกว่าเป็นแว่นสีไปหมดนะเราก็มองไปตามชอบใจไม่ชอบใจหรือมองตามอยากให้เป็นอยากไม่ให้เป็นแทนที่จะมองตามที่มันเป็นนั้นในการแก้ไขเนี่ยทางธรรมะจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องให้มองตามที่มันเป็นแต่ว่าเพราะเราเนี่ยได้เคยชินกับการปรุงแต่งอย่างนี้มาไม่รู้กี่สิบปีนะอยู่ในกระบวนการยินดียินร้ายชอบชังเนี้ยปรุงแต่งมานั้นมันก็เลยฝังลึกนะมันกลายเป็นจิตตกร่องเวลาเจออย่างนี้ปั๊บก็ไปอย่างนี้นะเจออย่างนี้ก็ชอบใจเจออย่างนี้ก็ไม่ชอบใจมันก็ชินของมันแล้วมองอะไรก็มองด้วยแว่นสีอันเนี้ยนะก็มองไม่เห็นตามที่มันเป็น ก็เลยต้องมีการฝึกเช่นฝึกสติปัฏฐานเอาฝึกสติปัฏฐานสติมันก็จะมาช่วยกำกับจิตให้แค่เห็นมันเป็นยังไงก็เห็นแค่นั้นไม่เอาไปปรุงแต่งมันก็สกัดสติมันก็เริ่มสกัดแล้วการปรุงแต่งก็รู้จักยั้งบ้างเริ่มที่จะแก้นิสัยที่เคยตกร่องอันนี้พอสติมาช่วยอยู่เงี้ยนะเราไม่มองไปตามที่ชอบใจไม่ชอบใจกระบวนการปรุงแต่งมันเกิดมันก็เริ่มเห็นแค่ตามที่มันเป็นดีขึ้นคือเริ่มอย่างที่ท่านเรียกว่าเห็นก็แค่เห็นได้ยินก็แค่ได้ยินหรือโบราณเรียกว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินแต่คำว่าสักว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาแล้วคือสักว่ามันกลายเป็นไม่เอาเรื่องเอาราวเป็นคนไม่เอาใจใส่เป็นคนที่เลื่อยเปื่อยเป็นคนอะไรกลายเป็นประมาทไปเลยเพราะนั้นเดี๋ยวนี้คำว่าสักว่านี่มันกลายเป็นต้องระวังเนี่ยเพราะนั้นถ้าไปอ่านหนังสือเก่าคำสอนที่ตรัสว่าเห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักว่าได้ยินเนี่ยบาลีท่านใช้คำว่ามัตตะก็หมายความว่าแค่นั้นนะอย่าให้มันเลยไปไม่ใช่สักว่าหมายความว่าเลื่อยเปื่อยเฉยไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรแต่อะไรเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนประมาทนั่นเองอ่ะคือถ้าเป็นคนสักว่าแบบในความหมายคนปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นไปในทำนองประมาทนะเป็นคนเลื่อยเปื่อยนะไม่จะไม่ใส่ใจอะไรเงี้ยต้องระวังนะคำต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่เคลื่อนคลาดกันเยอะเอาไปว่าสักว่าในที่นี้คือแค่หมายความว่าเห็นก็แค่เห็นนะอย่าไปปรุงแต่งนะอย่าไปแม้แต่ว่าอย่าไปก้าวไปมีปฏิกิริยาว่าสบายก็ชอบใจไม่สบายก็ไม่ชอบใจก็เห็นก็แค่เห็นเห็นก็รู้ว่าอันนี้เป็นอันนี้ท่านเรียกว่าญาณมัตตายะสติมัตตายะก็เพียงแค่เพื่อความรู้นะท่านไม่ห้ามเรื่องความรู้เพราะคนเราจะอยู่ได้ต้องรู้ถ้าไม่รู้แล้วก็อยู่ไม่ได้นะแล้วรู้ในที่นี้หมายถึงรู้ในที่รู้ตามเป็นจริงที่เรียกว่าญาณหรือคือให้เป็นเรื่องของปัญญานะแล้วก็สติมัตตายะเพื่อการระลึกเป็นประโยชน์ที่เป็นข้อมูลใช้งานต่อไปคนเรานี่จะมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยจะต้องอยู่ในโลกที่มันมีข้อมูลที่เราต้องเกี่ยวข้องนะก็ต้องมีเครื่องข้อมูลไว้ที่สติจะใช้ระลึกแล้วก็ต้องรู้เข้าใจตามเป็นจริงนี่ว่าเราก็ตัดกระบวนการปรุงแต่งนะทีนี้ตัวที่สำคัญก็คือว่าคนเราที่ปรุงแต่งก็เพราะว่าที่จริงนั้นเราต้องการอยู่รอดเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรนะเราต้องอาศัยความรู้นะเรารู้อะไรเป็นอะไรเราปฏิบัติต่อมันได้ถูกถ้าเราไม่รู้เราไม่รู้เป็นอะไรมีคุณมีโทษต่อเรายังไงจะปฏิบัติอย่างไรเราก็ติดขัดแล้วก็ทุกข์บีบคั้นเราอันนี้ตอนแรกเนี่ยเราไม่มีความรู้ทำไงเราก็อาศัยความรู้สึกอย่างที่เคยพูดไปแล้วเรารู้สึกสบายก็เอารู้สึกไม่สบายก็หนีก่อนละนะหรือไม่เอานะแต่ว่าคนที่ยังไม่มีความรู้เนี่ยก็อาศัยความรู้สึกเพื่อให้ชีวิตนี่อยู่ได้อย่างน้อยอยู่รอดแต่ว่าไม่ปลอดภัยเพราะว่าไอ้ที่สบายชอบใจเนี่ยอาจจะเป็นโทษก็ได้ไอ้ที่ไม่สบายไม่ชอบใจอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องก็ได้มันไม่แน่นอนหน้าที่จะปลอดภัยก็คือต้องความรู้แต่ว่าเมื่อยังไม่มีความรู้เราต้องอาศัยความรู้สึกก่อนอันนี้พอเราอยู่แค่ขั้นความรู้สึกต่อมามันก็เลยเถิดไปก็คือเกิดการปรุงแต่งติดอยู่กับเรื่องชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ไปสู่ความรู้สักทีนี้นอกจากนั้นแล้วยังบิดเบือนความจริงอีกมองเห็นอย่างที่ว่าได้แว่นสีมันก็เลยมองอะไรแต่อะไรผิดพลาดแล้วก็ปรุงแต่งไอ้ความทุกข์ความสุขให้แก่ตัวเองโดยที่ว่าไม่ควรจะทุกข์ก็ต้องทุกข์อะไรเงี้ยนะหรือสร้างไอ้สุขที่เกิดจากการ พวกเสพเวทนาอย่างเดียวแล้วทำให้ตัวเองเนี่ยไม่สามารถก้าวไปสู่การพัฒนาคุณภาพจิตใจที่สูงขึ้นไปอย่างน้อยก็คือว่าความรู้ความเข้าใจตามเป็นจริงไม่เกิดมันก็อยู่กับการปรุงแต่งอะไรแต่อะไรก็ซึ่งวนอยู่กับเรื่องชอบใจไม่ชอบใจเรื่องของความรู้สึกเรื่องของเวทนาอยู่เท่านี้นะชีวิตมนุษย์ที่เป็นอย่างนี้มันก็จะมีปัญหานะเพราะว่าเมื่อมันไม่รู้ตามเป็นจริงมันก็จะมีตัวสำคัญก็คือว่าฝ่ายตรงข้ามความรู้ความไม่รู้อยู่ได้ด้วยความรู้สึกตัวที่ต้องการความรู้สึกนั้นก็คือการชอบใจไม่ชอบใจได้กับตัณหานะเมื่ออยู่ได้ตัณหามันไม่รู้เข้าใจตามเป็นจริงนะมันก็เอาว่าอยากให้เป็นตามที่ฉันอยากจะให้เป็นทีนี้มันก็ขัดกับความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายนี่มันเป็นไปตามสภาวะเป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติเป็นไปตามกฎธรรมดาเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นต้นเหมือนอย่างที่คุยกันแล้วพอมันเป็นไปอย่างโน้นนะเราไม่รู้ความจริงเรามีแต่ความอยากเราก็อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้อย่างที่เราชอบใจนะแต่ความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายมันก็คือว่ามันก็เกิดจากเหตุปัจจัยเป็นไปตามกระบวนการในเหตุปัจจัยความเป็นไปของมันกับไอ้ความอยากของเราไม่ตรงกันนั้นอย่างที่พูดไปครั้งก่อนว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันก็เป็นไปตามกระแสของกฎธรรมชาติหรือธรรมดาแต่เรามีกระแสของเราคือกระแสความอยากที่อยากให้เป็นอย่างนี้เราอยากให้เป็นอย่างนั้นงี้แต่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันไม่เป็นไปตามอยากของเราก็เกิดการกระทบกระทั่งบีบคั้นกันระหว่างสองกระแสกระแสความอยากกระแสความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายขัดกันพอกระแสความเป็นจริงที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นของมันมันไปไอเรามีกระแสความอยากแต่ว่าเอาเข้าจริงมันไม่ได้เป็นไปตามอยากมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเราไม่ได้ตามปรารถนาเราก็ถูกบีบถูกกดแล้วก็ทุกข์นั้นก็คนที่อยู่ได้อย่างเนี้ยก็คือมันเป็นกระบวนการของอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็ทุกข์ก็อยู่อย่างเงี้ยพอเกิดความรู้เข้าใจก็เกิดปัญญาก็เห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงว่าอ๋อสิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนี้มันมีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันก็เป็นไปของมันอย่างนั้นพอรู้ก็เรียกว่าปัญญาเกิดปัญญาก็รู้ตามความเป็นจริงของมันมันเป็นยังไงก็รู้ตามนั้นปัญญาก็สอดคล้องกันกลมกลืนกันเป็นกระแสเดียวกันกับความเป็นไปของสิ่งต่างๆเราก็เลยพูดเป็นบุคลาธิฐานว่าเกิดกระแสปัญญาขึ้นในคนพอคนมีกระแสปัญญาสิ่งทั้งหลายมีกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือกฎธรรมดาสองกระแสเนี่ยไปด้วยกันได้กระแสปัญญามันรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายมันก็เหมือนกับเป็นกระแสเดียวกันกลมกลืนไปมันก็ไม่กัดแย้งไม่เกิดการบีบคั้นไม่ทุกข์อันนี้ก็เลยว่าทางพุทธศาสนาก็มาบอกให้แก้ปัญหาโดยอย่าอยู่ได้ตัณหาให้อยู่ได้ปัญญาก็ต้องสร้างความเข้าใจมีการรับรู้นะเช่นว่าเออเคยไปตามอำนาจความชอบใจไม่ชอบใจก็เอาสติมาตัดตอนให้แค่รู้นะแค่เห็นตามนั้นนะอย่าไปปรุงแต่งตามความรู้สึกแล้วต่อไปว่าเมื่อเห็นรู้ต่อไปเนี่ยเมื่อไม่มีแว่นสีไม่มีความอยากตัวคอยไปเคลือบไปแฝงไประบายป้ายสีมันเนี่ยสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้ปิดบังตัวมันหรอกมันเปิดเผยตัวมันอยู่ตลอดเวลาธรรมชาติสภาวะเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนั้นทีนี้เราเนี่ยไปเอาความอยากให้เป็นแล้วก็สีสันที่เราเคยสร้างไว้เนี่ยเช่นสัญญาที่เราไปสร้างซ้อนไว้ได้การปรุงแต่งอะไรต่างๆเป็นภาพของเราไว้เนี่ยเวลามีสติแล้วไอ้พวกนี้ไม่มีโอกาสเข้ามาเราก็เท่ากับเปิดโอกาสให้ปัญญารับรู้คือเริ่มมองสิ่งนั้นตามเป็นจริงหรือตามที่มันเป็นท่านไม่ใช้คำว่าตามเป็นจริงก็ได้ท่านใช้ว่าตามที่มันเป็นก็เห็นมันมองรู้มันตามที่มันเป็นเพราะสิ่งทั้งหลายมันไม่ได้ปิดบังตัวเมื่อเราไม่เอาไอ้สิ่งที่เราปรุงแต่ง หรือสีเป็นต้นหรือความยึดมั่นของเราเนี่ยมาเคลือบมาบังมันเนี่ยมันก็ค่อยเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นนะตอนแรกก็แค่เห็นเฉพาะเหมือนกับว่าเป็นโอกาสที่ได้เปิดให้หน่อยที่ว่าตัวเนี่ยมีแต่ไอ้ภาพที่ยึดมั่นไว้ทั้งนั้นปรุงแต่งไว้ทั้งนั้นระบายสีไว้ทั้งนั้นนี้พอมีสติแล้วก็เห็นโดยไม่มีไอ้สิ่งเคลือบแฝงระบายนี่ไปเคลือบมันก็เริ่มเห็นตามเป็นจริงตามที่มันเป็นอันนี้ก็เท่ากับเปิดโอกาสสตินี่ทำให้เราได้โอกาสที่จะเห็นมันแค่เห็นแค่ได้รู้ตามนั้นต่อมาเพราะสิ่งทั้งหลายมันเป็นเข้ามาอย่างนั้นมันไม่ได้ปิดบังตัวเองสภาวะของมันก็จะปรากฏแก่เราขึ้นในการที่มองเห็นมันตามเป็นจริงต่อมาก็ความเป็นไปของมันก็ปรากฏขึ้นมาที่มันเกิดดับเนี่ยที่มันสืบต่อไปตามกระบวนการเหตุปัจจัยของมันน่ะคือเห็นตามที่มันเป็นเนี่ยมันก็เห็นไปเรื่อยๆเห็นจากสภาวะแต่ละขณะเห็นความเป็นไปที่เกิดดับความเปลี่ยนแปลงเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็เห็นไปไอ้ความรู้ก็พัฒนามันก็เรียกว่าเกิดปัญญาเกิดญาณขึ้นมากระบวนการของขันธ์5ก็เลยปรากฏแก่เราตามเป็นจริงขึ้นนะก็เราก็ไม่ลุ่มหลงตามนั้นแล้วก็กลายเป็นเรียกเป็นภาษาเป็นภาพหรือเป็นบุคลาธิฐานว่าไม่ตกเป็นทาสของมันนะก็นี่ก็เป็นแง่หนึ่งของการอธิบายพอให้เห็นว่าเรื่องของขันธ์5ก็คือสภาพองค์ประกอบของชีวิตของเรานะซึ่งเมื่อเราปฏิบัติไม่ถูกต้องก็เกิดปัญหาถ้าเราปฏิบัติตามเป็นจริงก็จะเห็นความเป็นไปของมันแล้วก็เมื่อรู้ความจริงแล้วไอ้กระบวนการความเป็นไปในทางที่ก่อปัญหาที่เรียกว่าทำให้เกิดทุกข์นี่ก็ไม่มามีปัญหาแก่เราก็เรียกว่าหลุดพ้นหรือว่าเป็นอิสระขึ้นมานะนี่ไอตอนที่จะเป็นอย่างเงี้ยก็คือปัญญามันก็คือก้าวขึ้นไปเรื่อยๆจะเรียกว่าพัฒนาปัญญาก็ได้คือความเจริญของปัญญาที่รู้เข้าใจสิ่งต่างๆรู้สภาวะรู้ตามที่มันเป็นมองเห็นแต่เป็นเพียงว่ามันก็เป็นเพียงรูปธรรมนามธรรมที่มันเคลื่อนไหวเป็นไปของมันเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยตอนเนี้ยเวลาไปพูดเป็นตัวหลักธรรมะมันก็จะไปอ้อมีเรื่องขันธ์5นะเป็นองค์ประกอบส่วนนี้เป็นรูปส่วนนี้เป็นนามนามธรรมก็ส่วนนี้เรียกว่าเวทนาส่วนนี้เรียกว่าสัญญาส่วนนี้เรียกว่าสังขารส่วนนี้เรียกว่าวิญญาณนี่ในความเป็นไปของมันที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยแก่กันกระบวนการที่เคลื่อนไหวไปนี่เราเห็นความเป็นไปที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่เราก็มองไปแล้วก็เข้าใจในลักษณะที่ท่านเรียกเป็นอีกกฎหนึ่งเลยก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทและในอาการที่มันจะเป็นไปอย่างนี้ได้ที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยก็เพราะว่ามันมีสภาวะของมันที่มันไม่เที่ยงมันไม่คงที่มีการเกิดดับใช่ไหมแล้วก็ตั้งอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ไม่มีตัวยืนโรงที่ยั่งยืนตลอดไปนะปรากฏรูปไปต่างๆตามความเป็นไปของกระบวนการเหตุปัจจัยนั้นอันนี้ก็เลยมีหมดเลยขันธ์5ก็อยู่ในเนี้ยไตรลักษณ์ก็อยู่ในนี้ปฏิจจสมุปบาทก็อยู่ในนี้นะนิมนต
์ขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าตรงที่เป็นในส่วนของความทุกข์ความสุขหรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่เป็นเวทนาเนี่ยนะตรงนี้มีการปรุงแต่งหรือยังครับ
มีสองซ้อนคือเวทนานี่ถือเป็นแพสซีฟโดยตัวปกติมีปฏิกิริยาชอบใจไม่ชอบใจจึงจะถือว่าเป็นการปรุงแต่งเรียกว่าสังขารเช่นว่าเราไปถูกน้ำแข็งนะสัมผัสเป็นทุกข์หรือไปโดนไฟลนอย่างเงี้ยร้อนทุกข์ใช่ไหมนี่ทุกขเวทนายังไม่ปรุงแต่งถือว่าเป็นการรับรู้ไปตามนั้นนี้การจิตอาจจะปรุงแต่งคือปรุงแต่งว่าใช้กำลังความสามารถ ที่จะไม่ให้รู้สึกทุกข์นะอย่างนี้ปรุงแต่งละแต่ปรุงแต่งในทางที่ดีนะทีนี้ปรุงแต่งเวทนาซ้อนอย่างที่ว่าเมื่อกี้เช่นกำหนดหมายอะไรที่เรามันเคยให้เวทนาที่เป็นสุขนะพอมันเคยให้เวทนาที่เป็นสุขเนี่ยเช่นเดี๋ยวนี้ไปเห็นอะไรเกิดเวทนาที่เป็นสุขเราก็กำหนดจดจำหมายก็คือกำหนดหมายลักษณะอาการที่เรียกว่าสิ่งนี้ว่าอันเนี้ยนะทำให้เราเป็นสุขใช่ไหมทำให้เราชอบใจพอเราไปเจออันนี้ปั๊บก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยสุขเลยนะเพราะมันปรุงแต่งไว้แล้วเวทนานี้ก็เหมือนกับเป็นผลจากการปรุงแต่งเก่าแต่รวมแล้วก็คือตัวเวทนาเองเนี่ยท่านถือว่าเป็นวิบากเป็นอัพยากฤตเป็นกลางกลางไม่ถือว่าเป็นดีชั่วตัวมันเองไม่ใช่การปรุงแต่งแต่ตัวมันเองเป็นผลจากการปรุงแต่งต้องจัดให้ดีต้องจัดให้ดีตอนเนี้ยคือโดยมากจะแยกไม่ได้ตอนเนี้ยตอนที่เวทนาสุขทุกข์ก็ชอบใจไม่ชอบใจไปเอาเวทนาเป็นชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยที่จริงเวชอบใจไม่ชอบใจนี้สังขารแล้วตัณหานั่นเองชอบใจก็ตัณหาเลยเป็นแต่เพียงว่าอาจจะเป็นอาการอ่อนๆแต่คือตัณหาแท้ๆทางเก่าท่านเรียกยินดียินร้ายไงเพราะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสพระตรัสธรรมะนี่บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันของคนนี่ก็คือการใช้ตาหูจมูกลิ้นรับรู้ดูเห็นฟังอะไรเงี้ยพอตาเห็นหูได้ยินนะก็ได้เวทนาใช่ไหมสบายไม่สบายพอสบายก็เกิดปฏิกิริยาชอบใจท่านเรียกยินดีไม่ชอบใจท่านเรียกยินร้ายพอเกิดยินดียินร้ายเนี่ยก็กระบวนการปรุงแต่งเริ่มแล้วคือหมายความว่าการปรุงแต่งหรือสังขารเนี่ยเริ่มที่ยินดียินร้ายนั้นท่านจึงให้รับรู้ให้ถูกต้องคือการรับรู้แบบยินดียินร้ายหรือชอบชังเนี่ยเป็นการรับรู้แบบตัณหาหรือมีตัณหาเริ่มแล้วหรือสังขารเริ่มแล้วกับรับรู้ได้ปัญญา